اللہ اونا اتا چک کے بٹھائے گا، اللہ اونا عظمتا او دیا بلند کرے گا۔ آکو گی ادی دلیل کی ہے؟ آوے کھونا قرآن دیو پروانے ہو، ذرا گل دھیان نہ سن والی دے، مینوں تے یاد آیا میرے اور تواڈے پیر و مرشد محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک سفیر بھیجیا شاہ روم دے علاقے وچ، تے جدو اے سفیر جاندا ہے پھٹے پرانے کپڑے انہیں پائے نے، تے بادشاہ دے دربار وچ داخل ہوندا ہے، تے بادشاہ آندا ہے او آون والے آ، او آون والے آ تو کون ہے؟ اے اگو جواب دیندے نے میں مدینے او چل کے آیا وا۔ اے کہن لگا اے لباس کیویں دا پایا اے، کپڑے کیویں دے پائے نے، تو مینوں چک کے سلام نہیں کیتا؟ کہن لگے او بادشاہ جدوں دا اک رب سامنے چکنا سکھے ہے، غیر اگے چکنا آوندا نہیں آوندا۔ اے بادشاہ گل اے وے، میں تیرے ول آیا اسلام نو قبول کر لے، مسلمان ہو جا۔ کہن لگا جے سفیر نو قتل کرن دی اجازت ہوندی میں تینوں قتل کر دیندا۔ انہیں انج کیتا، اپنے سپاہیاں نو کہیا جاؤ مٹی چک کے لے آؤ۔ مٹی دا ایک دابڑا لیاندا گیا، ایک بورا سمجھ لو لیاندا گیا، ٹوکرا مٹی دا لیاندا گیا، تے انہیں لیا کے او ٹوکرا مٹی دا اے جڑا نبی دا صحابی اے دے سر تے رکھ دیتا۔ کہن لگا لے مٹی میرے والوں لے جا۔ جدو اے صحابی مدینے پہنچیا تے میرے آقا فرماندے نے او صحابیا پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ اونے اپنے ملک دی مٹی آپ ہی ساڈے حوالے کر دیتی ہے، ایک ویلا ایسا آئے گا اللہ او ملک بھی سانو عطا کرے گا۔ او پتہ اے لگا وقت آئے گا، آخو وقت انشاءاللہ آئے گا، ایتھے توحید و سنت دا پرچم بلند ہوئے گا، توحید و سنت دا اعلان ہوئے گا۔ او دور نہ جا پنجابی چے سمجھ، پنجابی چے مہدی دیکھی جے کدی مہدی؟ اگے تے بیبیاں لاندے تے منڈے وی لاندے، تے باندی پتا کیویں؟ پتے لائے جاندے نے، سکائے جاندے نے، پھر پیسیا جاندا ہے، پانی پایا جاندا ہے، پھر ہتھاں تے لایا جاندا ہے، بعد چ رنگ چڑھدا ہے۔ مولا فرماندے نے آجز مہندی سب دکھ سہندی، تے چڑھ تلیاں تے بہندی، تن من چیر چرا کر کنگی، تد زلفاں وچ وہندی، رگڑے کھاندا سب دکھ سہندا، رگڑے کھاندا سب دکھ سہندا، سرما درد رجانا، جس کر کسے نہ چاہتی پائی اس کر کرے ٹکانا، ٹوٹی آجز سیمن ویلے ہوئی اولی رولی را، ٹوپی آجز سیمن ویلے ہوئی اولی رولی را، سر پر این مکان بناوے پیر فقیر امیرا، جلال دی قسم اٹھا کے کہنا، ہاں ہاں انسان ہون دے ناتے نا ہر کسے کولو کوتاہی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جڑی ساڈی دعوت ہے اودے وچ شک کوئی نہیں، اسی جڑی دعوت دینے آ او سچی تے کھری دعوت دینے آ، اسی جڑا تواڈے سامنے نمونہ پیش کرنے آ او کتاب و سنت دا پیش کرنے آ، جدے وچ کوئی مصلحت نہیں، جدے وچ کوئی شک نہیں، جدے وچ کوئی شبہ نہیں۔ اس واسطے میرے بھائی میرے برادر، جیڑا اے اللہ دی طرفوں کو امتحان آئے ازمیش آئے تے دعائیں کرنی چاہی دیئے، اللہ امتحانہ جوگے نہیں، ازمیشہ جوگے نہیں، جے آ جائے تو او عہدے تے ثابت قدم رکھے، اللہ پورا اترن دی توفیق عطا کرے۔ اور میرے مولا جڑے آپس اندر پھٹے نے، جڑے دور دور نے، انہاں نوں ایک ہون دا موقع عطا کر دیویں۔ اور میرے مولا میں تیرے اگے یہ دعا کہ اللہ ہر جگہ تے اسلام نوں فتح عطا کر دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔